Que temos poucos minutos, pero ímolos aproveitar ao máximo. Temos unha proposta, unha páxina web que imos debullar polo miúdo dabando aos seus creadores. Queremos coñecer que significado ten para todos microsiervos.com.
Microsiervos.com, que é unha páxina web coas que seguro se toparon de fronte moitos dos nosos navegantes moitísimas veces. Pero a que os quimbambeiros non saben que esta páxina web, os quimbambeiros internauticos non saben que esta páxina web ten boa parte da súa factura na cidade da Coruña. Bicho, Guicho, boas
Guicho,
tardes.
Sí, hola, boas tardes.
Dicen Bicho, pero é Guicho, non?
Sí.
Javier Pedreira, como estás?
Ben, e vos?
Pois aquí estamos. Estamos alucinados cos contidos da vosa páxina web, que comezou tampouco hai tanto, non? Creo que era corría o ano 2003, non?
Sí, Microsiervos como tal comezou precisamente o día de Santiago do ano 2003. O que pasa que xa de antes tanto Albi como Nacho tiñan os seus blogs personais, pero logo xunteme con eles e xuntamos todos os nosos esforzos en Microsiervos, que son, vai cumplir 3 anos.
Que xa son 3 anos, ben, aparece de sen moitísimas listas, os blogs máis divertidos, os que conteñen pois máis información, máis gadgets, máis artiluxos informáticos, etcétera, programas, pero tanto Álvaro Ibáñez como Nacho Palou, Nacho como Javier Pedreira, Guicho, aparecen nunha lista que hai Tecnorati. Hai uns días estaba desnoposto número 65, hoxe está desnoposto número 75 das máis visitadas do mundo, máis populares, falando en plata. Este éxito, donde crees ti que parte, Guicho?
É difícil saberlo, máis que nada porque nunca nos plantexamos chegar aí. A nosa idea sempre foi pasalo ben facendo Microsiervos. Sempre fixemos o que nos apeteceu, nunca fixemos o que pensamos que tiñamos que facer. Eu supoño que algúns saben de que precisamente facelo así, ou facelo por pasalo ben, pois escribimos só do que nos apetece e cando nos apetece. E supoño que entón non o facemos mal de todo, e que a xente vai gustando o que escribimos, e por eso somos, somos populares e nos enlazan.
Que é un microsiervo? A pregunta.
Un microsiervo, bueno, non me ven dunha novela de Douglas Copland que se chama precisamente Microsiervos, que fala duns tipos que se dedican á informática, como nos, e que en un momento dado das súas vidas traballaban en Microsoft e tiñan moi poca vida propia. Ningún de nos, os microsiervos do blog, traballamos nunca en Microsoft, pero sí nos identificamos con eles en ese senso de non ter vida propia durante boa parte da nosa vida. Logo, tanto os protagonistas da novela como nos cambiamos de traballo e xa nos van, temos máis tempo para nós, para a nosa familia, para as nosas cousas.
Esto,
estamos moi identificados con eles.
Non me extraña, non? Moita xente está identificada con vos, que é unha das partes máis bonitas que tengo das bitácoras e dos blogs, non? Que parece moitas veces que ti mesmo escribiches o que estás lendo, non? Uh-huh. Definides vos como geeks, por aprender algo, oxe, un novo palabra para moita xente que non sabe, non está relacionada con este termo, con esta palabra. Que ven sendo un geek?
Un geek é unha persoa a que lle gustan moito os cacharros de todo tipo, que lle gusta fedellar en eles, saber por que funcionan, como se poden modificar ou mellorar ou facer cousas con eles que o seu propio fabricante nin se lle ocurriran. Será eso, xente apaixonada pola tecnoloxía.
Xente apaixonada pola tecnoloxía a puntos espectaculares, por exemplo, ata chegar a tatuarse unha determinada marca, non?
Bueno, creo que non chegamos a eses extremos.
Todo chegará, ainda non tes iPod, Guicho?
Como que non, xa vou polo segundo.
Xa tes segundo iPod, non? Sí. O iPod podería ser un artiluxio da xente como a vos, non? Ou que se identifica con vos, non? Por non decir marcas, non?
Hai un par de anos quizás sí, ahora casi todo o mundo ten un iPod. Hai un par de anos cando merquei o meu primeiro iPod, pasaba pola calle e non vi a nadie con un iPod. Agora pasas pola calle e ves montones de xente que leva un iPod. Os coñeces polos casquiños blancos que traigo cacharro.
Que podes comprar os casquiños blancos e pois non ter o iPod, que tamén é un bo truco, non?
Sí, pero vamos, que xa non é tan geek o iPod como era. Eu penso que xa un iPod ou un reproductor de MP3 xa o ten calquera.
Digo, canto tempo lle dedicas o día a isto?
A Microsiervos como tal cousa de un par de horas. O que pasa es que no meu chollo, no meu traballo do mundo real, teño que estar o tanto do que pasa no mundo da informática. Entón, todo que aparte de, pues eso, enterarme do que pasa no mundo, é parte do meu traballo. Entón, non teño que facelo a maiores. Pero eso, escribindo alguna anotación, repasando cousas antiguas e todo isto, diré que un par de horas o día, os fines de semana menos, depende moito da época do ano.
Pois grazas polo teu esforzo, que é o que te levas, non? Moitas veces
Pois pues sí, é para todo ben, sobre todo.
Javier, volveremos a falar, non? Porque a tua página, a vos a página é realmente espectacular, chamando de blog, página. En serio, non son o único que odio, os comentarios xa falan por si sí solos. Javier, Nacho e Álvaro, que falas polos tres, teñen vida propia, son seres humanos e teñen voz. E falan a través da radio. Wicho, moitísimas grazas.
A vos.
Microsiervos.com, a página web de Digital e tal.
Vale.